Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδέρφια μου αγαπητά. Ευχαριστούμε τον Κύριο άλλη μια φορά. Ο Κύριος μας ευλόγησε, μας αξίωσε, μας ελευθέρωσε για να έρθουμε κοντά Του να ακούσουμε το Λόγο του Κυρίου. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 938, είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο έψιλον. Μετά τα αυτά ή το εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δέν της Ιεροσολύμης πλησίον της προβατικής πύλης κολυμβήθρα επωνομοζωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά. Έχουσα πέντε στοάς. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολλοί ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών. Ήτινες περιέμενον την κίνηση του ύδατος, διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν εις την κολυμβήθρα και ετάρατε το ύδωρ. Όσες λοιπόν εισήλθε το πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, εγίνε το υγιής από οποιανδήποτε νόσον έπασχε. Ήτο δε εκεί άνθρωπος της, 38 έτη πάσχων ασθένεια. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και εξεύρων ότι πολύ ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών, Κύριε, άνθρωπον δεν έχω για να με βάλει στην κολυμπήθρα όταν ταραχθεί το ίδωρο, ενώ δε εγώ έρχομαι, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρθητη, σήκωσε τον κράβατόν σου και περιπάτη, και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιπάτη. Και θα συνεχίσουμε, αδέρφια μου αγαπητά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος ξεκινάει και λέει μετά ταύτα. Και στο προηγούμενο κεφάλαιο βλέπουμε ότι ο Κύριος είχε περάσει από την Σαμάρια, είχε μιλήσει με την Σαμαρίτισσα και όταν της είπε να φέρει και τους άλλους τους συγχωριανούς της να τους μιλήσει ο Κύριος, εκείνοι δέχτηκαν τον Ιησού ότι εσύ είσαι ο σωτήρας του κόσμου, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι Σαμαρίτες τον δέχτηκαν, αδελφοί, και το ομολόγησαν αυτό. Είναι γραμμένο στη γραφή. Και όμως εδώ στο κομμάτι που θα διαβάσουμε θα δούμε ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και γενικά οι Ιουδαίοι δεν τον δέχτηκαν τον Ιησού. Όπως γράφει και ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι λοιπόν κάποια γιορτή και ο Ιησούς ανεβαίνει εις τα Ιεροσόλυμα. Η απόσταση μεταξύ Γαλιλαίας που ήταν ο Κύριος που έμενε εκεί στην Καπερναούμ μέχρι την Ιεροσόλυμα είναι μια απόσταση περίπου 100-110 χιλιόμετρα. Την απόσταση αυτή την έκαναν οι Ισραηλίτες με τα πόδια συνήθως, γιατί δεν είχαν τότε λεωφορεία, και την έκαναν 2-3 φορές το χρόνο στις εορτές που έπρεπε να παρευρίσκονται στην Ιερουσαλήμ. Έτσι και ο Κύριος μας ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ. Είναι λοιπόν της Ιερουσαλήμης πλησίον της προβατικής πύλης κολυμβήθρα. Ξέρουμε ότι η Ιερουσαλήμ ήταν μια περιτυχισμένη πόλης η οποία είχε διάφορες πύλες γύρω-γύρω. Μία από αυτές ήταν αυτή η προβατική πύλη και εκεί υπήρχε μια κολυμβήθρα, δηλαδή μια δεξαμενή, ένα μέρος όπου μπορούσε κανείς να κολυμπήσει. Εβραϊστή ονομάζεται Βηθεσδά. Έχουσα πέντε στοές. Σε αυτές τις στοές λοιπόν κατέκει το πλήθος πολλοί ασθενούντων, οι οποίοι μεταξύ αυτών ήταν τυφλοί, χολοί, ξηροί, χέρια που δεν κουνιότανε, ή την εσπεριέμενον την κίνηση του ύδατος, διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν στην κολυμβήθρα και ετάρατε το ίδωρ. Ήταν λοιπόν ένα μέσο που είχε δώσει ο Θεός θεραπείας και όποιος προλάβαινε να πέσει πρώτος μετά από την ταραχή του ύδατος, ενώ τα νερά ήταν ήρεμα, ερχόταν ο άγγελος και έκανε ένα κυματισμό, έναν παφλασμό, και μετά από αυτό όποιος έπεφτε πρώτος γινόταν υγιής. από οποιαδήποτε ασθένεια και αν είχε. Ήτο λοιπόν εκεί ένας άνθρωπος 38 έτη, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. 38 έτη, αδελφοί, μια ζωή ολόκληρη θα λέγαμε. Αυτός ο άνθρωπος κρατούσε την ελπίδα και την πίστη μέσα του ότι η επόμενη φορά που θα ταραχθεί το είδωρ, ίσως προλάβω να είμαι εγώ ο πρώτος. Και τα χρόνια πέρναγαν, ο καιρός περνούσε, 38 χρόνια ο άνθρωπος ήταν εκεί χωρίς να παραπονείται, χωρίς να διαμαρτύρεται. Προφανώς ίσως στην αρχή θα είχε κάποια συγγενικά πρόσωπα να τον βοηθήσουν ή κάποιοι φίλοι, αλλά με τα χρόνια κουράστηκαν, έφυγαν, είχε μείνει μόνος. Τούτον λοιπόν ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον, μην μπορώντα να σηκωθεί λοιπόν, και εξεύρων ότι πολύ ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής? Μια ερώτηση που μας ξαφνιάζει λίγο. Τον ρωτάει ο Κύριος αν θέλει να γίνει υγιής αφού πάσχει. Κι όμως αδελφοί, ο Κύριος ποτέ δεν θέλει να σου δώσει κάτι αν δεν το θέλεις εσύ. Μας έπλασε ελεύθερους ο Θεός και ο Κύριος το σέβεται αυτό και ρωτάει, όπως ρώτησε και τον τυφλό, του λέει τι θέλεις να σου κάνω, να αναβλέψω Κύριε. Έτσι και εδώ ρωτάει λοιπόν τον άνθρωπο αυτό αν θέλει να γίνει υγιής. Και ο άνθρωπος αποκρίνεται στον Κύριο και λέει, Κύριε, άνθρωπο δεν έχω για να με βάλεις στην κολυμπήθρα όταν ταραχθεί το είδωρ. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Σκεφτείτε αδερφοί την εικόνα αυτή. Ο άνθρωπος αυτός είχε φτάσει 38 χρόνια να κάνει αυτή την προσπάθεια κάθε φορά που το νερό ταρασότανε. Δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού αν η ταραχή του ύδατος ήταν 3 φορές την ημέρα ή αν ήταν 1 ή αν ήταν κάθε εβδομάδα, δεν ξέρουμε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν εκεί όμως. Και αυτό αδερφοί είναι ένα παράδειγμα και για μας. Έχουμε την υπομονή, έχουμε την πίστη, έχουμε την ελπίδα τόσο δυνατή μέσα μας ώστε να περνάμε αυτό που περνάμε και να μην διαμαρτυρόμαστε εδώ όπως ο άνθρωπος αυτός, αλλά να περιμένουμε ότι θα έρθει και η σειρά μου. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε το βιβλίο του Ιώβ και θαυμάζουμε όλοι για την υπομονή του ανθρώπου αυτού, ο οποίος ήταν ένας ακέραιος, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ενώπιον του Θεού, και όμως τα έχασε όλα. Και σπίτι και παιδιά και περιουσία τελείωσαν όλα μέσα σε 2-3 μέρες. Και ο άνθρωπος αυτός δεν έχασε την ακεραιότητά του. Παρόλα αυτά, ότι ο ίδιος αρρώστησε και όπως μας λέει η Γραφή, στεκόντα έξινε με ένα όστρακο τις πληγές του, μια πληγή ήταν από πάνω μέχρι κάτω. Και όταν η γυναίκα του απελπίστηκε, του λέει, τι κάθεσαι, του λέει, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Μάλιστα στο κείμενο λέει ότι και εγώ τώρα δεν έχω πια, δεν είμαι, ήταν αρχόντισσα, και τώρα δεν έχω τίποτα, δεν έχω παιδιά, δεν έχω περιουσία, δεν έχω τίποτα. Αναγκαζόταν να ξενοδουλεύει για να μπορέσει να ζήσει. Και ο Ιώβ της λέει, γυναίκα, μόνο για τα καλά θα ευχαριστούμε το Θεό, όχι και για τα κακά. Και εδώ βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο, αδελφοί, ο οποίος 38 χρόνια είναι σε αυτό το σημείο και περιμένει και ελπίζει χωρίς να διαμαρτύρεται, ευχαριστούμε το Θεό. Και είναι ένα παράδειγμα, αδελφοί, και στην Καινή Διαθήκη αυτό για όλους εμάς, γιατί ο Λόγος είναι κατάλληλος για προτροπή, για επανόρθωση, για διδασκαλία, όλος ο Λόγος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγκέρθητη, σήκωσον τον κράβατόν σου και περιπάτη. Δίνει εντολή ο Κύριος. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και πήρε επάτη. Γίνονται αυτά τα πράγματα, αδελφοί? Δεν γίνονται, φυσικά δεν γίνονται. Ακόμη και όταν κάποιος είναι άρρωστος και γίνει καλά θεραπευτή, χρειάζεται ένας χρόνος αποκατάστασης μέχρι αυτός ο άνθρωπος να επανέλθει και να είναι πάλι λειτουργικός όπως και πριν. Και έχω ένα παράδειγμα από ένα φίλο μου, ίσως το έχω πει και άλλη φορά, ο οποίος έπεσε από την ταράτσα της οικοδομής εκεί που δούλευε, στο εργοστάσιο, και είχε σπάσει το χέρι του σε 3-4 σημεία. ήταν στο γύψο 3,5 μήνες. Όταν μετά από 3,5 μήνες του αφαίρεσαν το γύψο, το χέρι του κρεμόταν σχεδόν παράλυτο. Δεν είχε δύναμη να το σηκώσει. Είχε έρθει στο ναυπηγείο τότε και για να μας δει. Του βγάλαμε μία καρέκλα να καθίσει και έπιανε το χέρι του το αριστερό με το δεξί του χέρι και το ακούμπαγε πάνω του. Και όταν αυτό γλίστραγε και έπεφτε κάτω, δεν είχε δύναμη να το σηκώσει. Έπρεπε να πιάσει το χέρι του. Χρειάστηκαν 6 μήνες να κάνει φυσιοθεραπεία κτλ. Για να επανέλθει το χέρι πάλι και να γίνει λειτουργικό όπως ήταν. Αυτό τον χρόνο, αδερφή, της αποκατάστασης, ο Κύριος τον κάνει σε μια στιγμή χρόνου. Δίνει τη θεραπεία και τον χρόνο αποκατάστασης μαζί σε μηδέν χρόνο. Μην μένουμε μόνο στο ότι ο Κύριος θεράπευσε αυτόν. Και ο χρόνος αποκατάστασης που απαιτείται. Θυμάμαι τον αδερφό μας, όταν είχε σπάσει το πόδι του με τα σίδερα, ερχόταν εδώ πόσους μήνες ήταν. 6 μήνες. 6 μήνες με τα σίδερα. Και εδώ γίνεται σε μια στιγμή χρόνου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ή το δε Σάββατο εκείνη την ημέρα. Τι περίεργο να είναι Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον, Σάββατον είναι, δε είναι συγκεχωρημένο να σηκώσει τον κράβατον. Υπήρχε, αδερφοί, ένα πρόβλημα που είχαν οι Ιουδαίοι. Έμεναν στο γράμμα του νόμου, αλλά είχαν χάσει το νόημα του νόμου. Ο Κύριος δεν σταματούσε να κάνει τα θαύματα ό,τι μέρα και αν ήταν. Δεν τον ενδιαφέρε αν ήταν Σάββατο, αν ήταν Πέμπτη, αν ήταν Δευτέρα. Το πρόβλημα το είχαν οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και γενικά οι Ιουδαίοι, οι οποίοι δεχόνταν αυτό το πράγμα. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτούς ο ιατρεύσας με, εκείνος είπε να σηκώσω το κρεβάτι μου και να περπατήσω. Και είπε ο άνθρωπος ότι αυτός που με γιάτρεψε το είπε. Ρώτησε λοιπόν αυτόν, τι είναι ο άνθρωπος ώστε είπε σήκωσον τον κράβατό σου και περιπάτη. Ο δε ιατρευτής δεν ήξευρε τι είναι, διότι ο Ιησούς υπεξήλθε επειδή το όχλος πολλής εν το τόπο. Μετά ταύτα ο Ιησούς βρίσκει αυτόν εν το ιερό και λέγει προς αυτόν, ιδού έγινε υγιής, μικέτι αμάρτανε για να μην συγίνει τι χειρότερο. Και εδώ ο Ιησούς φανερώνει σε αυτόν τον άνθρωπο την αιτία που αυτός ήταν άρρωστος όλο αυτό το διάστημα. Ήταν η αμαρτία του. Η αμαρτία φέρνει αρρώστια και στο σώμα. Ναι, αδερφοί. Όταν ένας πίνει πολύ κρασί και συνέχεια θα πάθει κύρωση του ύπατος. Θα αρρωστήσει. Όταν ένας καπνίζει και έχει πρόβλημα στους πνεύμονες, του λέει ο γιατρός, σταμάτα το κάψιμο γιατί θα πεθάνεις. Άρα λοιπόν η αμαρτία προσβάλλει και το σώμα. Μία αμάρτανε λοιπόν για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτών. Πήγε λοιπόν σε αυτούς που του είπανε γιατί σηκώνεις το κρεβάτι σου, δεν επιτρέπεται το Σάββατο να κάνεις εργασία. Δεν κάναν τίποτα το Σάββατο. Ακόμα και οι αποστάσεις που δίνει ήταν μετρημένες, κάποια βήματα κάνανε. Ενώ ο Ιησούς τους λέει, καλά, όταν πέσει το καϊδούρι σου, λέει στο λάκκο, δεν θα πάτε να το σηκώσετε. Δεν θα πάτε να ποτίσετε τα ζώα σας, τα αφήσετε νηστικά και απότιστα. Αλλά για τον Ιησού δεν ήθελε να κάνει το Σάββατο. Και γι' αυτό τον εστρέφονται εναντίον του Ιησού και έλεγαν ότι αυτός είναι ταραχοποιός, είναι πλάνος, είναι αυτό ότι έλεγαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι για τον Ιησού. Και δια τούτο, λέει, κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσουν σε αυτόν. Βλέπετε πόσο είχε φτάσει έντονο αυτό το πράγμα, διότι έκαμε ταύτα εν Σαββάτο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι, ενώ ο Κύριος τους είπε ότι δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Δηλαδή μην κολλάτε έτσι. Δεν έγινε το κεφάλι για να στηρίζουμε το καπέλο. Το καπέλο είναι για να σκιάζει το κεφάλι. Και ο Ιησούς απαντάει σε αυτούς και λέει, ο πατήρ μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι. Προσπαθεί ο Κύριος να τους εξηγήσει ότι εγώ ήρθα εδώ, είμαι αποσταλμένος του Πατέρα, είμαι ο Υιός του Πατρός και ήρθα να κάνω το θέλημα του Πατέρα. Ο Πατέρας μου λέει εργάζεται έως τώρα, δεν έχει σταματήσει, άρα και εγώ εργάζομαι. Δια τούτο λοιπόν μάλλον εζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν σε Αυτόν, διότι ουχή μόνο παρέβαινε το Σάββατο, αλλά και Πατέρα αυτού έλεγε τον Θεόν, ίσον με τον Θεόν κάμνωνε Αυτόν. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω. Και αυτές οι αλήθειες του Ιησού, αδελφοί, είναι αυτές που έχουμε ανάγκη να κρατάμε μέσα μας, μέσα στην πλάκα της καρδιάς μας να είναι γραμμένα, γιατί ακριβώς είναι αυτές που μας οδηγούν στο θέλημα του Κυρίου. Σας λέγω, λέει, ότι δεν δίνεται ο Υιός να πράττει ουδέν αφ' αυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτο. Τίποτα, λέει, δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορεί να κάνει το παιδί, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει αυτό. Ο Πατέρας, λοιπόν, του δείχνει τι θα κάνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ιησούς προσευχόντανε τη νύχτα με τον Πατέρα, ήξερε την άλλη μέρα ακριβώς τι θα κάνει, τι θα πει, όλα αυτά. Μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς ήρθε με ένα σκοπό, να υπακούσει ακριβώς στο θέλημα του Πατέρα. Να κάνει ακριβώς αυτό που του ζήτησε ο Πατέρας, να σώσει τους ανθρώπους. Επειδή όσα εκείνος πράττει, ο Πατέρας δηλαδή, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως. Διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και δεικνύει σε Αυτόν πάντα όσα Αυτός πράττει. Και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει εις Αυτόν, για να θαυμάζετε εσείς. Και τους λέει ότι ακόμα περισσότερα θα μου δείξει ο Πατέρας να κάνω. Μη θαυμάζετε για αυτά. Και οι άνθρωποι, αδελφοί, ενώ έβλεπαν τα θαύματα, έβλεπαν ανθρώπους να σώζονται, έβλεπαν ψυχές να παρηγορούνται, αντί να χαρούν και να δοξάσουν το Θεό, έμεναν στο να δείχνουν τον Ιησού με το δάχτυλο και να λένε ότι αυτός είναι πλάνος. Ότι δεν μπορεί να είναι ο Υιός του Θεού. Και ότι, ξέρω εγώ, βγάζει τα, όπως ακούσαμε, τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βερζεβούλ. Επειδή καθώς ο Πατέρας, λέει, εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστι να στέλνει ζωοποιεί. Και βλέπουμε ότι ο Πατέρας δίνει αξία στον Υιό. Ό,τι κάνει ο Πατέρας δίνει και το δικαίωμα και την αξιοσύνη να την κάνει και ο Θεός. Επειδή ουδέ κρίνει ο πατήρ ουδένα, αλλά έδωσε εις τον Υιόν, έδωκε πάσαν την κρίση, δια να τιμώσει πάντες τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Βλέπετε. Ο Πατέρας τιμάει τον Υιό και του δίνει την εξουσία να κάνει ακριβώς ό,τι κάνει και ο Πατέρας. Και ο Ιησούς κάνει ακριβώς ό,τι του δείχνει ο Πατέρας για να τιμήσει τον Πατέρα. Ο ένας δίνει την τιμή στον άλλον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο μη τιμών των Υιών δεν τιμά τον Πατέρα τον πέψαντα αυτόν. Προσπαθεί να τους το εξηγήσει αυτό και να τους το βάλει μέσα στο μυαλό. Δεν μπορούσαν να το δεχτούν οι Ιουδαίοι, αδελφοί. Και δεν το έχουν δεχτεί ακόμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε εμάς ο Κύριος άνοιξε το μυαλό, άνοιξε την καρδιά και δεχτήκαμε, αδελφοί, αυτό το λόγο της αληθείας και τώρα περπατάμε με αυτό το λόγο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον. Αδέλφια, απολαμβάνουμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Έχουμε πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, είναι ο Κύριός μας. Πιστεύουμε ότι τον έχει στείλει ο Πατέρας για να εργαστεί τη σωτηρία των ψυχών μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ότι έχουμε ζωή αιώνια. Εκεί οδηγούμαστε, αδελφοί. Γι' αυτό και είμαστε εδώ, γι' αυτό και μένουμε, γι' αυτό κρατάμε την ελπίδα, την πίστη, την αγάπη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με αυτά θα πάμε όταν μας καλέσει ο Κύριος. Και θα βρούμε χάρη για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί όπως ακούσαμε και την Κυριακή, δεν είμαστε άξιοι. Κατά χάρη, λέει, είσαστε σωσμένοι. Και αυτό δεν είναι από εσάς, αλλά Θεού το δώρο. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι εμείς τελειοποιηθήκαμε, γίναμε, είμαστε οι καλύτεροι, γι' αυτό ο Κύριος μας έκλεξε. Όχι. Κατά χάρη σωζόμαστε. Απλώς έχουμε δεχθεί την αλήθεια. Δεν έχουμε αντιταχθεί σε αυτή την αλήθεια. Και εις κρίσιν, λέει, δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Βλέπετε. Δεν θα κριθούμε, αδελφοί. Αυτό περιμένουμε την αρπαγή για να φύγουμε κατευθείαν όπως είμαστε, είτε αν έχουμε πεθάνει θα αναστηθούμε, είτε όπως είμαστε θα αρπαχθούμε στον αέρα και θα ζήσουμε πλέον με τον Κύριό μας. Θα βλέπουμε αυτόν πρόσωπο προς πρόσωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μεγάλη χάρη αυτή που γίνεται για μας, αδελφοί. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αξίζουμε. Κι όμως ο Θεός τι κάνει, θα γεμίσει τον ουρανό με τους ανθρώπους, με τους ανακεκλημένους. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε η νεκρή θέλουσι ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσοντες θέλουσι ζήσει. Είναι δυνατόν, ακούνε οι νεκροί, ακούνε αδελφοί. Όταν προεφήτευσε ο Δανιήλ στα κόκαλα τα σπαρμένα πάνω στη γη, τα κόκαλα, λέει, ήρθανε, κουνήθηκαν και πήγε το ένα και ενώθηκε με το τέρι του, με αυτό που έπρεπε να ενωθεί. Και ανέβηκαν νεύρα και ανέβηκαν σάρκες και όλα αυτά και έγινε στράτευμα σφόδρα, μέγα. Ακούνε, ακούνε. Διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτω έδωσε και εις τον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Βλέπουμε πόσο τιμάει ο πατέρας τον Υιό, αδελφοί. Του δίνει κάθε εξουσία. Και εξουσία έδωσε εις αυτόν να κάνει κρίση, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη θαυμάζετε, λέει, τούτο. Μη σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες η εν της μνημείς θέλουσι ακούσει την φωνήν αυτού. Τους το ξαναλέει, θα ακούσει τη φωνή του. Και τι θα γίνει? Και θέλουσι εξέλθει οι πράττοντες τα αγαθά εις ανάσταση ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Πώς γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Αυτόματα, μόνος του. Δεν δύναμαι εγώ να κάνω κάτι, λέει, απ' εμ' αυτού. Συνεχίζει ο Κύριος να τους λέει ότι εγώ κάνω ό,τι μου δίνει ο Πατέρας. Ό,τι εξουσία μου δίνει, αυτήν χρησιμοποιώ. Ό,τι μου δείχνει, αυτό κάνω. Ό,τι μου λέει, αυτό λέω. Καθώς ακούω, κρίνω και η κρίση σι εμή είναι δικαία. Διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός με πατρός. Εγώ ό,τι σας ζητώ, λέει, είναι δίκαιο. Δεν είναι άδικο, γιατί δεν ζητώ να κάνετε κάτι για μένα. Δεν ήρθε ο Ιησούς να μας πει κάτι που δεν του είπε ο πατέρας, αδελφοί. Και είναι αδύνατο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Διότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ένας Θεός. Δεν μπορεί αυτός ο Θεός να πάσχει από διπολική προσωπικότητα, άλλα να λέει ο Πατέρας και άλλα να λέει ο Υιός. Είναι το ίδιο πράγμα. Η σκέψη του Πατέρα είναι και η σκέψη του Υιού. Αυτό που κάνει ο Πατέρας κάνει και ο Υιός. Εάν εγώ μαρτυρώ περί αυτού, η μαρτυρία μου, λέει, δεν είναι αληθής. Άλλος είναι ο μαρτυρών περί εμού. Και εξεύρω ότι είναι αληθής η μαρτυρία την οποία μαρτυρεί περί εμού. Ο ίδιος ο Θεός δεν απάντησε και λέει, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Κι όμως δεν μπορούν, αδερφοί Ιουδαίοι, να δεχθούν αυτά τα λόγια. Σεις, λέει, αποστήλατε προς τον Ιωάννη και μαρτύρησε την αλήθεια. Τι είπε ο Ιωάννης? Μαρτύρησε και έδειξε κιόλας. Αυτός είναι, ιδού, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Εγώ, λέει, παρανθρώπου δεν λαμβάνω μαρτυρία, αλλά σας τα λέω αυτά για να σωθείτε εσείς. Όλα αυτά, αδερφοί, είναι απαραίτητα για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Εάν δεν πιστεύουμε στον Υιό του Θεού ότι είναι ο Ιησούς Χριστός και ότι ήρθε εδώ για να πεθάνει για μας, αδερφοί, για μας, για τον καθένα από μας, και ότι δεν είμαστε άξιοι για τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά κατά χάριν μπαίνουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, εις τα ολίγα εστάθης πιστός. Αυτά τα ολίγα που σου λέω, τα δέχεσαι. Σε πολλά θα σε καταστήσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκείνος λοιπόν, ο Ιωάννης, ή το ολίχνος, ο καιόμενος και φέγγον, και εσείς ηθελήσατε να αγαλιστείτε προς όραν εις το φως αυτού. Αλλά εγώ έχω μαρτυρία μεγαλυτέραν του Ιωάννη, διότι τα έργα τα οποία με έδωκε ο πατήρ να τελειώσω, αυτά τα έργα τα οποία πράττω, μαρτυρούσε περί εμού ότι ο πατήρ με απέστειλε. Βλέπετε, αδελφιά μου. Και ο Κύριος και σε άλλο σημείο λέει, αν δεν πιστεύετε στα λόγια που σας λέω, πιστέψτε στα έργα που κάνω. Τα έργα αυτά δεν μπορούσε να τα κάνει κάποιος άλλος. Δεν γινόταν. Ο κόσμος ο απλός μαρτυρούσε και έλεγε, δεν μπορεί, από το Θεό είναι αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα εάν δεν είσαι ο άνθρωπος του Θεού. Και ο πέμψαμε πατήρ, αυτός λέει, μαρτυρεί περί εμού. Ούτε φωνή αυτού ακούσατε ποτέ, ούτε την όψη αυτού είδατε. Και βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι πνεύμα και δεν έχει υλική υπόσταση για να τον δούνε. Και τον λόγο λέει αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Δεν δεχτήκατε το λόγο του. Γιατί ο λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε ο λόγος σε εσάς, αλλά δεν τον δεχτήκατε. Διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Εάν κάποιος δεν πιστεύει εις τον Ιησού, δεν πιστεύει ούτε στον Πατέρα. Και θυμάμαι τώρα, μου ήρθε στο μυαλό κάποια φορά που μιλούσα σε μια κοπέλα μέσα σε ένα φαρμακείο και μου έλεγε, εγώ πιστεύω στο Θεό, αλλά για τον Ιησού, λέει, έχω δική μου απόφαση τι είναι ο Ιησούς, ας πούμε. Δεν δεχόταν το Ευαγγέλιο, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Είχε δική της άποψη τι είναι ο Ιησούς. Και εδώ μας λέει ότι όποιος δεν έχει τον Υιό δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Εσείς, λέει, που δεν δεχτήκατε το Λόγο του Θεού να μένει μέσα σας και δεν πιστεύετε σε τούτο που εκείνο που ο Θεός απέστειλε. Ερευνάτε, λέει, τα σγραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιο. Πράγματι, οι Ιουδαίοι ψάχνανε το νι και το σίγμα πάνω στις γραφές. Και εκείνες είναι, λέει, που μαρτυρούν για μένα. Πόσο εύκολο μας το έχει κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Διαβάζουμε το λόγο του και έρχεται ο Κύριος και μας φωτίζει και μας δίνει να καταλάβουμε τι σημαίνουν τα λόγια αυτά. Και εκείνοι που τα σπούδαζαν χρόνια ολόκληρα δεν μπορούσαν να καταλάβουν τίποτα. Εκείνα, λέει, λοιπόν, οι γραφές είναι που μαρτυρούν για μένα. Αλλά δεν το δεχτήκατε. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωή. Γιατί αν δεχθείς τον Ιησού, δέχεσαι τη ζωή, την αιώνια. Αυτή σου προσφέρει. Αυτό ήρθε ο Ιησούς. Να μας φανερώσει αυτά τα λόγια του Πατέρα, να μας καλέσει κοντά του, να ανοίξει το μυαλό μας, να τα δεχτούμε για να έχουμε ζωή αιώνια. Δόξα, λέει, παρά ανθρώπων δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα ότι την αγάπη του Θεού δεν έχετε εν εαυτής. Και ο Κύριος έλεγε προς τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, εσείς, λέει, δεν μπαίνετε στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και τους εισερχομένους εμποδίζετε με τον τρόπο που τους διδάσκετε και με αυτά που τους λέτε. Μοιάζετε, λέει, σαν τάφια ασβεστωμένη, απ' έξω ωραία καθαρή ασπισμένη, αλλά μέσα, λέει, γερμάτο βρώμα και δυσοδεία. Δεν θέλετε, λοιπόν, να έρθετε προς εμένα για να έχετε ζωή αιώνια. Δόξα παρανθρώπων δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώριζα ότι την αγάπη του Θεού δεν έχετε εν εαυτής. Έτσι όπως ενεργείτε, δεν έχετε την αγάπη του Θεού. Εγώ ήλθον εν το όνομα του πατρός μου. Τους το ξαναλέει φανερά. Και δεν με ενδέχεστε. Δεν τον δέχονται, αδελφοί. Έχουν βάλει στην καρδιά τους μέσα να τον θανατώσουν. Εάν άλλος έλθει εν το όνομα εαυτού, εκείνον θέλετε δεχθεί. Πώς δύνατε, λέει, εσείς να πιστεύετε, ήτινες λαμβάνετε δόξαν ο εις παρά του άλλου και δεν ζητείτε την δόξα την παρά του μόνου Θεού. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να πιστέψετε, αφού εσείς ο ένας μιλάει για τον άλλον και ο ένας προβάλλει τον άλλον, αντί να αφήσετε ο Θεός να σας φανερώσει. Μην νομίζετε ότι εγώ σας θέλω σας κατηγορήσει προς τον Πατέρα. Δεν ήρθα, λέει, εγώ να κάνω το... να σας κατηγορήσω στον Πατέρα. Υπάρχει ο κατηγορός σας, ο Μωυσής, εις τον οποίο εσείς ελπίσατε. Το Μωυσή τον οποίο τον έχετε δεχθεί και λέτε αυτός, εμείς είμαστε απόγονοι του Μωυσέως και αυτόν έχουμε, μας έδωσε τον νόμο. Διότι εάν επιστεύατε εις τον Μωυσή, ή θέλατε πιστεύσει σε μέ. Αλλά ούτε αυτόν, λέει, τον πιστεύετε. Επειδή περί εμού εκείνος έγραψε. Ο ίδιος ο Μωυσής έλεγε ότι ο Θεός θα φέρει, θα σηκώσει προφήτη όπως εμένα, αυτού θέλετε ακούσει. Αλλά ούτε αυτό έκανα. Εάν λοιπόν εις τα γεγραμμένα εκείνου δεν πιστεύετε, πώς θέλετε πιστεύσει στους λόγους τους δικούς μου. Τους φανέρωσε, αδελφοί, τη γύμνια τους, το πρόβλημά τους κατάματα. Αυτοί ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι δεν θέλανε, αδελφοί, τον Ιησού. Δεν μπόρεσαν να δεχθούν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του ανθρώπου. Και στο πρώτο μέρος μας φανερώνει τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος, έχοντας πίστη, ελπίδα, έμεινε 38 χρόνια και περίμενε την ταραχή του ύδατος. Περίμενε να ελευθερωθεί. Αδερφέ μου και αδελφοί μου, ο Κύριος δεν μας εγκαταλείπει. Εάν φτάσεις σε σημείο να μην μπορείς εσύ να πας στον Κύριο, θα έρθει ο Κύριος σε σένα. Και τις δύο φορές που βρέθηκα στο νοσοκομείο, την πρώτη φορά με την πνευμονία, αισθανόμουν, αδελφοί, ότι ο Κύριος με κρατούσε στην αγκαλιά του, όπως κρατάει η αδελφή μας εκεί το μωρό της αγκαλιά, έτσι ήμουν στην αγκαλιά του Κυρίου. Δεν είχα κανένα φόβο. Ήταν οι ωραιότερες μέρες της ζωής μου. Δεν υπήρχε φόβος, αδελφοί. Θυμάμαι ότι είχε έρθει το βράδυ ο γιατρός να πάρει αρτηριακό αίμα, είναι εδώ μέσα από τον καρπό, βαθιά δεν φαίνεται η αρτηρία, και προσπαθούσε ο γιατρός ο νέος να βρει την αρτηρία και δεν την έβρισκε. Με είχε τρυπήσει 2-3 φορές. Μου ζήτησε συγγνώμη, λέει, συγγνώμη δεν μπορώ, λέει, σας ταλαιπώρησα. Την άλλη μέρα ήρθε ο καθηγητής, τσακ, πήρε το αίμα, μια χαρά. Μου λέει, σας ταλαιπωρήσαμε λίγο. Δεν με ένοιαζε. Ξέρετε τι έλεγα εκείνη την ώρα μέσα μου? Λέγα, Κύριε μου, και αυτοί οι νέοι γιατροί πρέπει να μάθουν. Κάποιον θα τρυπήσουν. Δεν διαμαρτυρήθηκα. Δεν μου βγήκε τι κάνεις και γιατί με ταλαιπωρείς. Τίποτα από όλα αυτά. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τη δεύτερη φορά που έκανα την εγχείρηση της σκύλης, όση ώρα γινόταν η εγχείρηση, γιατί ήμουν αξύπνιος, με τοπική αναισθησία το κάνανε, έβγαινε δοξολογία από τα χείλη μου προς τον Κύριο. Όση ώρα διήρκησε αυτό, μισή ώρα, τρία τέταρτα, εγώ δοξολογούσα τον Κύριο και ευχαριστούσα τον Κύριο. Δεν μας αφήνει, αδελφοί, ο Κύριος. Στις δύσκολες στιγμές είναι τόσο κοντά μας, όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είναι δίπλα μας, είναι μέσα μας, αδελφοί. Δεν μας εγκαταλείπει ο Κύριος. Γι' αυτό πρέπει να κρατάμε την ελπίδα μας ζωντανή μέχρι τέλους. Μην απογοητευόμαστε, μην λέμε ο Κύριος, «Α, αυτά μου συμβαίνουν, με ξέχασε ο Κύριος». Όχι, δεν μας ξέχασε ο Κύριος. Εμείς ξεχνάμε τον Κύριο πολλές φορές, εκείνος δεν μας ξεχνάει. Ο Κύριος να μας ευλογεί.